Жүрек хикаясы атты бағдарламаға қош келдіңіздер. Жүрек хикаясы атты бағдарлама бұл киелі кітаптан алынған әр түрлі тақырыптарды баяндап беретін жігерлі де ғибаратты қойылымдар. Бүгінгі бастағалы тұрған топтамалы әңгімелер Исаның сеніп тапсырған өсиеттерін бар жан тәнімен орында жүріп, әр түрлі сынақтар мен қиыншылықтарға тап болған адамдардың өмірінен баяндалады. Олар иеміз Исаның ізгі хабарын басқаларға таратып, сонымен қатар мәсіхшіліктің алғашқы қауымдарын бастаған кісілер еді. Осы жаңа өсиеттегі елшілердің істері атты кітапта жазылған оқиғалар сіздердің жүректеріңізден орын алып, сонымен қатар сенімдеріңіз нығайып, артқан үміттеріңіз одан әрі анығырақ көрініп, ал құтқарылғандарыңызға сенімділік туа берсін деп сіздер үшін мінәжат етеміз және үміттенеміз. Киелі жазбаның құрамындағы осы кітапты Құдайдың киелі рухына кенеліп жазған Лука атты дәрігер, өзі пұтқа табынушылар халқының ішінен шыққан кісі суреттеп береді. Бұл кітап өзінің жақын досы Теофилге арнап хат ретінде жазылған болатын. Баяндалған оқиғалардың бәрі мәсіхшіліктің алғашқы қауымдарын суреттейді. Ал енді Теофил өз әңгімесін қалай баяндап беретінін тыңдайық.
Менің атым Теофил. Мен Грекияның азаматымын. Сол себептен көпшілік отандастарым іспетті, көптеген құдайларға табындым. Өзім тұрып жатқан Ефес қаласында өз ісіммен айналысып, жан дүниеммен беріліп, жасаған ісім оңға басып, жеке кәсіпкер ретінде қаламыздың танымал азаматы болдым. Соншалықты жағдайым жақсы боп, көптеген байлыққа ие болсам да, бақыттылық пен қанағаттан жұрдай болдым. Мен өлімнен қатты қорқатынмын. Сондықтан да сол үрейді әртүрлі алдамшы ойын сауықтармен және ащы шараптың дәмімен жауып қоятынмын. Бірақ бір күні Лука атты жақын досым маған Назареттен шыққан Иса туралы айтып берді. Сол кезден бастап Исаға жүрегімді ашып, оған толықтай сенуім арқылы ешқандай байлық пен сатып ала алмайтын, қанша жұмыс десең де қол жеткізе алмайтын және шарап пен ойын-сауықтардан да таба алмайтын жүрегіме тыныштық, қуаныш және бақыттылық келді. Тіріде және жалғыз Құдай әкенің ұлы Иса Мәсіхті құтқарушым деп ашық сене бастадым. Осы ашық сенімім маған көптеген жалған айыптаулар мен қиындықтар әкелді. Сонымен қатар бұрынғы қызметтестерім және мейірімді достарым жағынан өміріме қауіп-қатер төне бастады.
Ғафу етіңіздер, тәртіп сақтаңдар, сот үстінде толық тәртіп болсын. Теофил, сені айыптаушыларың үшінші рет осы сотқа әкеліп отыр. Біздің достығымыздың да шегі бар. Сондықтан осы ақымақтық істен қашан толық бас тартасың? Сонымен ақылға қонбайтын осы ойдан қазір бас тартқың келеді ме?
Никола, мен сені өте қатты құрметтеймін. Біздің арамыздағы достығымызды да жоғары бағалаймын. Бірақ мен қазір еш нәрседен бас тартпаймын. Мен бүкіл аспан мен жерді жаратқан жалғыз тірі Құдайдан және құтқарушымыз Тәңірім болып табылатын оның ұлы Иса Мәсіхке деген сенімнен бас тарта алмаймын.
Досым, сен мені ыңғайсыз жағдайда қалдырып тұрсың. Шын мәнінде мен үшін кімге және не нәрсеге сенсең де бәрібір. Бірақ біздің елімізді Рим қаласы басқарады ғой. Ал Римнің өз патшасы бар. Бұл өмірлік тәртіп емес пе? Бізден күтетіні оған құрмет пен даңқ көрсету. Қазіргі патша бұрынғы патшалар сияқты өзін құдаймын деп санайды. Сондықтан да оған ізет білдіргенімізді қалайды.
Патша мен немесе сен секілді адам. Көп кешікпей барлық адамдар сияқты оның да о дүниеге аттанатын уақыты келеді. Қайтыс болғаннан соң менің қызмет етіп жүрген Құдайымның алдына сотқа келеді.
Тіліңе сақ бол, Теофил.
Никола, өзің білесің ғой. Мен саған шындықты айтып тұрмын. Жердегі құдайлар өлмейді деп ойлайсың ба? Айтшы маған, қазіргі патшаны қоспағанда бұрынғы патшаларының қайсысы тірі? Айта алмайсың. Менің қызмет ететін Құдайым тірі Құдай. Себебі ол өз ұлы Исаны айғыш ағашта өлгеннен соң тірілтіп алды. Қайта тірілгеннен соң 40 күн ішінде Иса 500-дей адамға көрінді. Міне, солар соның бәріне куәкісілер. Тіпті кейбіреулері Иса көкке көтеріліп, өз көктегі әкесіне аттанғанда да оның жанында болды.
Тоқта деймін. Тоқтат. Осы да жеткілікті. Сен мен білетін жақын досым деп санайтын бұрынғы Теофил емессің. Сен есіңнен ауысқансың. Мен бұны дәлелдеп те бере аламын. Сен қаламыздың басшылығына қарсы шықтың. Сен бүкіл халықтың сенімінен жұрдай болдың. Сенің шаруаң құлдырап, өзіңді қандай тәуекелдікке бел буып тұрсың. Соны ойландың ба?
Иә, ойландым. Жүрегімдегі және мәңгіліктегі өмірім үшін тәуекелдікке тігіп тұрмын.
Осы сөздерің арқылы сенің ақыл парасатыңның өзі дәлелдеп тұрған сияқты. Сондықтан аузынан шыққан әрбір қауіпті сөздерге жауап бере алмай тұрсың. Сол себептен сені үйіңе қайтаруға шешім шығарғым келеді.
Оны таспен атқылап қаладан қуып шығу керек. Оның аңыз әңгімесінен қанша ақшамды жоғалттым. Күміс пұттарының бәрі соның іліміне бола сатылмай жатыр. Сатып алушы кісілер маған жоламай кетті.
Оны таспен атқылап қаладан қуып шығу керек.
Тыныштаңыздар. Осы іс бойынша өз үкімімді шығарғым келеді. Тобырдың мені түрткілегенін қаламаймын. Теофил, өзіңді қорғау үшін не айтқың келеді?
Никола, мен шынымен бұрыннан сен білетін Теофил емеспін. Мен қайта туылдым. Менің жүрегімде үміт оты жана бастады. Өмірімде бірінші рет ақыл санам сауығып, ойларым өзгерді. Сонымен қатар жүрегіме тыныштық келді. Менің ақылым ауысқан жоқ. Керісінше біз өмір сүріп жатқан әлемнің ақылы ауысқан. Шын мәнінде осы әлемде дұрыс ойлайтын адам қалмады. Бәрінің де ойы бұзылған. Ойлайтындар тек қана азғындық, құлшылық, кісі өлтіру мен көре алмаушылық. Никола, шыныңды айтшы маған. Соңғы рет қашан сен ащы шараптың көмегінсіз тыныш ұйықтап көрдің?
Күзетшілер, мына ақыл ауысқан адамды менің көз алдымнан алып кетіңдер. Тоқтай тұрыңдар. Теофил, саған соңғы рет ескертемін. Егер айтып жүрген ілімің мен сенімінді таратуды бүгіннен бастап тоқтатпасаң, онда сені осы қоғамнан аластатуыма тура келеді. Не туралы айтып тұрғанымды түсінетін шығарсың.
Бәрінде түсінемін.
Күзетшілер, оның әрбір қадамын қадағалап, үйіне дейін шығарып салыңдар. Алып кетіңдер.
Сол күні күзетшілердің көмегімен сот болған бөлмеден шығып бара жатқанда артымыздан келе жатқан екі кісіні байқап қалдым. Күзетшілер де оларды байқап қалыпты. Киген киімдеріне қарағанда жергілікті адамдарға ұқсамайтын сияқты. Біреуі ұзын бойлы, шашы ақтау келген, жасы шамамен 70-ден асқан, жүрісіне қарағанда жауынгер іспетті кісі екен. Ал екіншісі шашы қап-қара, бет әлбетті сұлуша келген, жасы шамамен 40-тан асқан яхудейлікке ұқсайтын кісі. Сот жүрген ғимараттан біраз жер өткеннен соң олардың біреуі менің атымды атап маған тіл қатты.
Бауырым Теофил, сенімен бірге баруға болады ма?
Не дедің? Сендер кімсіңдер?
Біз мәсіхшілерміз. Менің атым Тавия, ал мынау менің досым Ғани.
Исаға сенгенің туралы куәлік келтіргенің үшін сені күзетшілер қолға түсіріп, сотқа салуға алып кетті деп әйелің Лидия бізге айтты.
Иә, осымен үшінші рет сотта, братыр. Ефеске не себептен келдіңдер?
Нахатты саған жеткізу үшін сенің жақсы досың Лука өтініш жасады.
Меніңше, осы хаттың ішінен өзіңе керек жігер беретін сөздер мен нұсқаулар тауып аларсың.
Біздің Құдайымыз сенімді Құдай. Бірнеше жыл бұрын Исаны құтқарушым деп қабылдаған кезімде достарым мен туыстарым әртүрлі күрделі сұрақтар қойып еді. Сол кезде мен оларға жауап беруге дайын болмадым. Құдайға шын жүрегімнен дұға еттім. Сол сәт Құдай маған дәрігер Луқаны үйге жіберген еді.
Ол бізге бірнеше күн бойы тәлім беріп үйретті. Оның тәлімінен менің жақын достарым мен бірнеше туыстарым Исаға сене бастады. Содан соң ол маған Иса көкке көтеріліп кеткенше оның жасаған кереметтері туралы және әрбір сөйлеген сөздері туралы хат жазып жіберген еді. Сол кезде оның жазған оқиғаларын оқып, рухани нәр ретінде қабылдап, көпке дейін қуанып жүрдік.
Мына ақыл ауысқандарды біздің тыңдауға мұршамыз жоқ. Жүр кетейік. Сендер мәсіхшілер енді ары қарай жүре беріңдер.
Осы жерге дейін алып келгендерің үшін рахмет.
Сотқа дейін сені абақтыда ұзақ ұстады ма?
Бір айдан аса ұстады. Оның алдында мені қатты ұрып соқты. Сотқа келгенде бет аузымда шырам болмау үшін ұзақ ұстаған сондықтан шығар, білмеймін.
Сені сотқа тартып жатқанда біз сырттай қарап тұрдық. Айтпақшы, Теофил, сотаушының арт жағында тұрған қара киімді, сақалды кісіні байқаған жоқсың ба?
Иә. Мені әрқашан сотқа алып келген сайын сол кісі соттаушының арт жағында тұрады. Не болды?
Оның аты Ескендір. Ол Иерусалим қаласынан яхудей басшыларының бетке ұстар азаматтарының бірі. Ол өзін мәсіхшілердің көзін құртуға бағыштаған екен.
Қызық екен. Яхудей басшысы бола тұра қалай гректердің сотына қатысуға құқық алды екен?
Ол өте бай кісі. Ақшаң болса кез келген билік пен беделді сатып алуға болады ғой.
Оның негізгі мақсаты елші Паулды сотқа тартып оның көзін құрту. Ол ашу замен көре алмаушылыққа тола адам екен.
Иә, әлі есімде. Паул бірінші рет Ефеске келген кезде мен тәубе еткенмін.
Теофил, сен Лухамен қалай таныстың? Меніңше оның отбасы Антиохия қаласынан емес пе?
Лука жоғарғы оқу орнында оқу үшін Ефес қаласына келген. Бір күні кешке ұлым оны біздің үйге қонаққа шақырды. Оның әкесі онша бай болмағандықтан әрең дегенде баласы үшін қаржы төлеп жүргенін айтты. Біраз әңгімеден соң оның оқуына көмек бере алатыным туралы жаңалықты жеткіздім. Лука қарсы болған жоқ. Бітіргеннен соң жақсы дәрігер бола білді. Алған біліміне қарамастан одан әрі көбірек білуге тырысатын. Сондай ізденістерінің бірінде ол Исамен кездесті. Көп кешікпей өз сенімі туралы менімен бөлісті. Әрине, басында оның сөздерін қабылдағым келмеді, бірақ Лука оңайлықпен берілмеді. Кездескен сайын мен үшін мінәжат етіп жүргені туралы айтатын. Мен соған қатты ашуланатынмын.
Яғни, басқаша айтқанда, күнәларың сені әшкерлей бастаған ғой. Солай ма, Теофил?
Әрине, солай. Сонымен бір күні түнде ұйықтай алмай қойдым. Содан бау бақшаға шығып, тізерлеп тұрып, Луханың сиынатын құдайына дұға ете бастадым. Тіпті сол сәт не айтарымды да білген жоқпын. Бірақ Луханың сөздерін есіме алдым. Егер біз күнәларымызды мойындасақ, Құдай әділетті болғандықтан күнәларымыздан толық арылтады деген Луханың айтқан сөздері есіме келді.
Иса мені кешірген сәт қайда болғаным өте анық есімде қалды. Сол кезде жас, ержеткен жігіт едім. Осы әлемге қызығушылықпен қарайтын қылмыскер жан болдым.
Ал мен Исамен кездескен кезде римдік белсенді офицер болдым. Теофил, сенесің бе жоқ па? Қызық, Иса менің жүрегімде енген шат, мен на тұрған жас қылмыскер Тофияны іздестіріп жүрген едім.
Мен ұрылар мен қылмыскерлердің отбасында дүниеге келіп, қатыгез қарақшылардың арасында өстім. Әрине, сол қарақшылықтан толықтай арылғым келді. Бірақ оның жолын таба алмадым. Сөйтіп жүргенде Исамен кезігіп, бәрінен бас тарттым.
Қызық, енді қарасаң, бұрынғы римдік белсенді офицер және қарақшының баласы күнәларының кешірім алып, Тәңіріміз Иса Мәсіхтің елшілері болып қызмет етіп жүрміз.
Сенің айтып тұрған жан дүниеңнің тыныштығына, Лука айтқандай тек қана Исаға өз өмірімізді тапсыру арқылы емденеміз. Өткені менің де басымнан осы жағдай өтті. Адам санасына кірмейтін тыныштық қатты қиналғанда маған тірек бола алады.
Өмірімізге қандай қиындық келсе де, немесе қандай қауіп қатер төнсе де, осы берген тыныштық бізге қалқан бола алады. Исаның сүйіспеншілігі мен мейірімділігін түсіне алмасаң, сол тыныштыққа да жете алмайсың.
Біз енді Исаға өз өмірімізді бағыштағаннан соң бізде жаңа өмір басталды. Енді жаратқан иемізге табынып, Исаның өсиет етіп қалдырған ізгі хабар тапсырмасын басқаларға жеткізу жүктелген. Сонымен қоса Паулға және Лукалардың да қызметтеріне де көмектесу керекпіз.
Айтпақшы, Лука әлі елші Паулмен бірге жол сапарында жүр ме?
Иә, екеуі де Римде. Паул үй абақтысында отыр. Ал Лука оның жанында бірге қызмет етіп жүр.
Жарайды, мырзалар. Міне, біздің үйге де жетіп келдік. Мынау менің үйім. Қонақ болып кеткілерің келмейді ме?
Рахмет, қабылдаймыз. Айтпақшы, сіздің қонақ жайлығыңыз туралы бізге Лука айтқан. Ол бізге егер мүмкін болса, сіздің үйде қонақ болып қалыңдар деген. Сонымен қатар, мына хатқа байланысты сұрақтарыңыз болса, сіздерге жауап бере аламыз.
Бірнеше күн бойы Лука жазған елшілердің істері деп аталған есеп беру хатын қайта-қайта оқып шықтым. Ғани мен Товия Ефесте қалып, Лука жазған хаттың түсініксіз жерлеріне және сұрақ туғанда жауап беріп отырды. Біздің үйге жиналған барлық сенушілер Луканың айтқан әңгімелеріне қызығушылық пен құлақ асып отырды. Ол Исаның көкке көтеріліп кеткеннен кейінгі 30 жыл ішінде бауырластарының өмірінде болған керемет ғажаптарды толықтай баяндап берген еді. Әдеттегідей, мемлекеттік қызметкер ретінде, сонымен қоса жеке кәсіпкер ретінде де өз отбасыма үлкен, кең үй салып, сонда тұрып жатқанбыз. Үйіміздің бөлмелерінің біреуіне шамамен 60-тан аса адам сиіп кететін. Луханың жазған хатын талқылап, бәріміз бірге сол бөлмеде жиналатынбыз. Бірақ уақыт келе сол бөлмеміз тарлық ете бастады. Сәлеметсіздер ме, қымбатты Иса Мәсіхтегі бауырластар. Тәңірімізге адал да, сенімді болып жүргендеріңіз үшін алғыс айтқым келеді. Сонымен қатар, мен абақтыда отырған кезде, маған да өз қамқорлықтарыңызды көрсеттіңіздер. Мен абақтыда болған кезде, бәріңіз бірге жиналып, қауіпсіздігім үшін және сол абақтыдан толықтай босап шығуым үшін сіздер әрқашан мінәжат еткендеріңіз туралы әйелім Лидия айтып берді. Сіздер біздің үйге келіп, өздеріңіздің өмірлеріңізді ойламай, мен үшін тәуекелге бел буғандарыңызды жақсы түсінемін. Қазір жүрегім алғыс пен сүйіспеншілікке толғандықтан, сіздер үшін де дұға етіп, Мәсіх үшін еткен қызметтеріңізге Құдай жар болсын дегім келеді.
Бауырым Теофил, біз сені сүйеміз. Бәріміз де сенің сенімділігіңнің арқасында Исаға келдік. Құдай саған әр қашан жар болсын.
Я, Құдай саған әр қашан жар болсын. Аумин, аумин.
Біздің қымбатты да сүйікті досымыз, әрі дәрігер Лука оқып талқылауға тағы да өте маңызды бір хат беріп жіберді. Менің қасымда отырған мына екі бауырымыз 3 күн бұрын осы хатты маған жеткізді. Олар Лукадан, және елші Паулдан, сонымен қатар Римдегі басқа да бауырластардан сәлемдеме алып келді. Бүгінгі жиналысты бастар алдында оларға екі ауыз сөз бергім келеді. Мынау аса құрметті мырза, бұрынғы өмірінде римдік жауынгер болған ғани бауырымыз. Ол қазір Исаға сенуші. Ал мына әдеміше келген жас жігіт Товия, ол Исамен кездескенше өзінің отбасындағы бауырлары іспетті қатыгез қылмыскер болған. Қазір Құдайдың сенімді қызметкерлерінің бірі болып табылады.
Рахмет, Теофил. Сіздің үйіңізде болу біз үшін үлкен құрмет. Сонымен қатар Римдегі барлық бауырластардан иеміз Исаның атынан дұға сәлем. Тофия екеуіміздің алып келген жолдамамыз жалпы мәсіхшіліктің пайда болғаны туралы шежіре болып табылады. Осы хат арқылы мәсіхшіліктің бастамасы және Исаның алғашқы ізбасарлары қалай қиындықтардан өтіп, алғашқы қауымның іргетасы қалай қаланғаны туралы біле аласыздар.
Сенушілердің қауымы өлімнен қайта тірілген Тәңірімізге және келу рухқа сенуден басталады. Себебі Құдайдың келу рухы ғана куәлік етуге және сүйіспеншілік пен қызмет етуге батылдық пен күш береді.
Сіздер мені дұрыс түсініңіздер. қауым адамның күшімен пайда болған жоқ. Тіпті Петр, Жохан, Паул немесе басқалар болсын, бұлар бәрі пенделер, ал бірақ оларға кеңес берген және оларды жетелеп күш берген келі рухтың өзі болды.
Мәсіхшілік қауым бұл адам қолынан шыққан мекеме емес. Біз Құдайдың рахымымен ерекше жоғарыдан туылған және оның ұлы Иса Мәсіхтің төгілген қанының арқасында сонымен қатар келі рухтың күшімен пайда болған Мәсіхтің денесіміз.
Егер біз осы шындықты есімізден шығарып, Мәсіхтің ісін өз күшімізбен және өз даналығымызбен орындайтын болсақ, онда бізді әрқашан сәтсіздік күтіп тұрады. Теофил бізді осында сіздермен бірге бірнеше күн қалып, хатты талқылау барысында пайда болатын сұрақтарға жауап беруге өтініш етті.
Әрине, біз Паул немесе Лука сияқты өте данышпан кісілер емеспіз. Бірақ 30 жылдан бері Исаға сеніп, оның соңғы өмірлеріндегі бірнеше айлар бойы болған көптеген ғажаптарына куә болдық.
Тәңіріміз бізді басқа жаққа алып кеткенше сіздермен бірге боламыз. Ал енді осы уақытты пайдаланып, Құдайдың рахымымен және оның жарылқауымен сіздердің топтарыңызда қызмет еткіміз келеді. Осы қызметіміз арқылы көптеген адамдар Исаға сеніп, құтқарылу жолын табады деп сенеміз. Рахмет, Теофил.
Қымбатты бауырластар, қызметтеріңіз үшін сіздерге де рахмет. Соңғы 3 күн ішінде осы кереметке қатты бірнеше рет оқып шықтым. Исаға сенгеніміз үшін көріп жатқан қиындықтарымыз, құдалауларымыз, немесе басымызға төніп тұрған сынақтарымыз сенушілер үшін үлкен жаңалық емес. Бірақ сіздерге айқын келетіні мынау, кейде өзімізді жалғызсырап қалатын кезеңдеріміз болады. Сондай кезде жұбаныш табалатындай мінәжат ететін сенуші бауырларымыз бар. Осы хатында Лука сеніміздің нығаюы үшін көп деген оқиғаларды баяндаған. Луканың осы жолдамасы арқылы Исаның айғыш ағашта өліп, содан соң қайта тіріліп, өз әкесіне кеткенінен бері 30 жыл ішінде құтқарылу туралы ізгі хабар көп деген жерлерге тез арада тарап кетіпті. Басында бәрі Иерусалимнен басталып, ары қарай Сирияға тарап кетті. Содан соң Исаның шәкірттері Африкаға, Азияға, ары қарай Европаға ізгі хабарды таратты. Қазір сенушілердің қауымы 30-дай мемлекеттер мен аралдарға тарап, соның ішінде 39 ірі қалалардан орын тепті. Иса тірі, оның қауымы да тірі және жер бетіне тарап жатыр. Бізді қанша қудаласа да, біздің үмітіміз келі рух бар. Сол себептен болашаққа Иса берген сенімділікпен қараймыз. Біздің мақсатымыз анық, осы әлем Исаға мұқтаж. Өткені Иса соңғы рет шәкірттеріне тапсырма бергенде, осы әлемге барыңдар, ізгі хабарды барлық халыққа таратыңдар деген еді.
Алғашқы қауымның тарихы бұл ақылға сыймайтын қиындықтар, қатал құдаланушылық пен азап көрушілік болды. Сонымен қатар, бұл Құдайдың сенімділігі, оның мейірімділігі және рақымдылығы туралы тарих еді. Иса Мәсіхтің ізбасарлары ретінде құдалану көп жағдайда Исаның өз өмірінде азап шеккендері іспетті болды. Назарет қаласынан шыққан кішіпейіл Исаға сенген адамдардың бәрі құдалану көріп, жалған айыптаушыларға тап болатыны рас. Осы кезге дейін мыңдаған, тіпті миллиондаған адамдар шынайы сеніп, күнәлері үшін кешірім алды. Олар жүректерінде тыныштық пен қанағатқа ие болды. Егер өз күнәлері үшін өкініп, Исаға толық сенім артатын болса, онда Мәсіх арқылы алатын мәңгілік өмірге ие болады. Егер сіз мәсіхші болып, сеніміңізді қорғау үшін қиындықтар мен құдаланушылыққа жиі кезігіп жатсаңыз, Құдай сізді сүйіп, қорғайтына сенім артыңыз. Жер бетінде қандай да қиындықтар көрсеңіздер, сол қиындықтар көкте ол дайындап қойған мәңгілік сыйымызға еш жетпейді. Егер сіз әлі де Исаны өз құтқарушыңыз ретінде қабылдамаған болсаңыз, онда бүгін оны қабылда, өз өміріңізді оған сеніп тапсыруға мүмкіндігіңіз бар. егер Иса Мәсіхті құтқарушыңыз ретінде қабылдағыңыз келсе, күнәһар екеніңізді ашық мойындаңыз. Құдайдың сізді сүйіп, өз ұлын сіздің күнәңіз үшін құрбан еткеніне сеніңіз. Күнәңізден бас тартып, Исаға сеніп, оған үміт артыңыз. Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен өзінің жалғыз рухани ұлын Иса Мәсіхті құрбандыққа берді. Енді оған сенуші әркім жаны тозаққа түспей, мәңгілік өмірге ие болады. Егер Иса Мәсіхті өз құтқарушыңыз ретінде қабылдағыңыз келсе, және күнделікті келік тапқа сай қалай өмір сүруді біліңіз келсе, сізге жеке оқып үйренуге тегін кітаптар мен басқа да материалдар жібере аламыз. Оларға тапсырыс беру үшін мына мекенжайға телефон шалуға немесе хат жіберуге мүмкіндігіңіз бар. Алматы қаласы, индекс 05-00-63, абоненттік жәшігіміз 23, телефонымыз 2-24-50-05. Электрондық мекен жайымыз Алматы Айқұлақ radioteus.kz. Біздің сайтқа да кіріңіздер. www.radioteus.kz. Құдай сізге жар болсын.
Жүректен шыққан ән болып ен, қайтадан қайталап айтамын бұл әнді жаныммен. Салған леп сезінем көңілде, сен бірақ қайтадан қайталап саласың әуенге.